Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Takže dobrý den, dámy a pánové. No, to, co se stalo dneska, je absolutní katastrofa. A je to pro mě absolutní šok.
Karolína Pík, ministryní obrany 9 dní.
Taťána Malá, ministryní spravedlnosti 13 dní.
Helena Třeštíková, ministryní kultury 18 dní.
Petr Krčál, ministr práce 20 dní.
No a Roman Prymula. Ten vydržel být ministrem zdravotnictví pravděpodobně 38 dní.
Je tady politický podcast Vlevo dole Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího. A dneska o tom, jak Česko přišlo o dalšího ministra dřív, než se stihlo zabydlet v kanceláři.
Vy, naši věrní posluchači, často na Vlevo dole oceňujete takzvanou obývákovou atmosféru a tu dnes bohužel nemáme, protože kvůli koronaviru a uzavírkám a lockdownům jsme s Lucí oba doma. Je večer, úterý, oba už jsme v pyžamu a natáčíme skoro z postele takhle na dálku, že si povídáme přes Skype. Takže
no, tak právě to je ta obýváková atmosféra.
Možná
ne,
trochu ložnicová
spíš, jo.
No, jenom, že tam nebude ta interakce tak příjemná. Nebo možná bude.
Prosím vás všechny, zůstaňte doma.
Tenhle ten náš díl vychází ve státní svátek a my jsme tady minule říkali, že pokud se nestane nic aktuálního, významného, tak si budeme povídat o státních vyznamenáních. A trošku se stalo teda.
Jak říká náš šéfredaktor Jiří Kubík v médiích, nikdy neslibujte dopředu, co kdy bude a co kdy vydáte. Jak to uděláte, stane se něco nového. No a změnila nám to opravdu atomovka, neuvěřitelná věc. A sice ta známá schůzka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kde stačil porušit všechny své zákazy, omezení a opatření, která vyhlásil. To znamená, že šel do roušky večer pozdě do restaurace. Řekl jsem do roušky, takže opravuji se bez roušky. A sešel se tam, řekl bych, skoro s kmotrem hnutí ANO, Jaroslavem Faltýnkem. Bylo to v luxusní restauraci Rio na Vyšehradě, takže marketingově opravdu mega průšvih a já říkám, aby to bylo snad ještě větší, tak chyběl už tam maximálně ještě možná premiér Andrej Babiš a nějaká lehká děvčata, jinak už jakoby horší to být opravdu nemohlo.
A přesně tohle je ten problém.
No a všechny teď vlastně na tom zajímá hlavně to, jestli to někdo na Romana Prymulu ušil a kdo tam vlastně zavolal novináře z Blesku, kteří ho načapali a co se vlastně na té schůzce řešilo. Tak mě by zajímalo, Václave, jakou na to máš teorii.
Já jsem se v pátek trochu neudržel na sociálních sítích a začal jsem tam šířit svoje hypotézy a teorie a dokonce na základě jedné z nich napsal zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla komentář nebo svůj článek s titulkem Nevylákal plukovníka do hospody Babiš. Článek na Respekt.cz a jak tak na to koukám, je to nejčtenější článek, takže bych tady tu svoji hypotézu mohl říct. A ta zní, že to možná celé nebyla úplně náhoda a já teď se pokusím vysvětlit, z čeho vycházím. Já už někdy před 3 týdny jsem se sešel s jedním člověkem, který má blízko k lidem z Pražského hradu a ten mi říkal, že Miloš Zeman si pohrává s myšlenkou vytvořit nějakou úřednickou vládu, že už je nespokojený s Andrejem Babišem, vidí, že Andrej Babiš je slabý, padají mu preference, padá důvěry vlády, očividně nezvládá tu ohromnou krizi, blíží se kolaps zdravotnictví a možná i veřejných financí, takže jako by bylo dobré vytvořit úřednickou vládu, což ostatně je takový model fungování, který Miloš Zeman opravdu miluje. Takže si začal pohrávat s tím, že začíná hledat nového Rusnoka a tím se měl stát právě Roman Prymula. Dalo by se to krásně zdůvodnit, je tady krize, je tady válečný stav, jak tomu říká Miloš Zeman, takže dejme stranou politické spory a dejme do čela nějaké úředníky.
Pane redaktore, mám pro vás špatnou zprávu, určitě chci pokračovat.
A Romanu Prymulovi, který je samozřejmě tak jako všichni mi chlapi docela ješitný, tak se to také zalíbilo. No a Ta teorie je o tom, že Andrej Babiš se o tom dozvěděl a pokusil se zkrátka a dobře tento cynický plán Miloše Zemana ještě víc cynicky mu zabránit, to znamená nějak znevěrohodnit Romana Prymulu. Já vím, že to je naprosto divoký, že to je svým způsobem, můžeme proti tomu argumentovat mnoha věcmi, ta hlavní je asi, že si nějak Andrej Babiš nepomohl, protože to jakoby srazilo důvěru celé jeho vlády, ale zase Andrej Babiš je jakoby narcis a je v úzkých a v takových lidech pod tlakem narcisové asi úplně nepřemýšlí nějak reálně a začnou možná dělat, aby se zachránili úplně nelogické věci. Takže je to jenom taková moje, opravdu uznávám, divoká hypotéza, ale jsem si jistý dvěma věcmi. Za prvý, že Miloš Zeman opravdu touží po úřednické vládě, to znamená a vzdaluje se od Andreje Babiše. A pak druhá věc, vím, jak fungují média, takže jsem si jist i tím, že fotograf Blesku na Vyšehradě nebyl ve středu v noci náhodou, ale že ho tam někdo poslal. Teď mi Lucko řekni, ty jsi paranoidní, já už s tebou nic nechci mít společného, končím, to byl poslední díl vlevo dole.
Ne, já myslím, že to je normální, novináři musí být trochu paranoidní a jsme, myslím, dost často ve vleku toho, že toho strachu, že nám někde utíká nějaký hrozný spiknutí, který jsme měli odhalit a neodhalili jsme ho. Z těch důvodů já teda jsem k podobným konspiračním teoriím trošku skeptická, protože jako myslím, že byste se často divili, jak některé složitý věci se dají vysvětlit vlastně nakonec jednoduše nějakou neschopností nebo osobní nenávistí nebo někdy úplnou náhodou. Co mě ale malinko jako nahlodalo, že si říkám, že to možná není úplně UFO, tahle ta tvoje teorie, že celá tahle ta věc vyšla teda najevo v pátek ráno, kdybychom teda měli věřit té premiérově verzi, že to pro něj byl absolutní šok a vůbec nic nečekal, tak se to teda dozvěděl v pátek ráno a už v pátek v poledne na tiskové konferenci říkal, že vlastně má dva nějaký kandidáty a že už s tím jako jde seznamovat Miloše Zemana a v pondělí už chce mít novýho ministra na vládě, tak to zrovna teda u Andreje Babiše, který není známý tím, že by teda měl přehršel ministrů, který by si mohl vybírat, tak to mě fakt zarazilo teda, že to bylo takhle rychlý.
No, přesně tak, jak říká Andrej Babiš, že ministři nerostou na stromě a najednou mu tam rostly dva, hned je měl po ruce. Navíc to odvolání Romana Prymuly bylo nečekaně rychlé. Vlastně, když to v pátek vyšlo najevo, tak nejprve vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček tomu vyzval samozřejmě celá opozice a v 11 hodin překvapivě i Andrej Babiš. To mě taky nahlodalo. A nahlodává mě i to, že u toho byl Jaroslav Faltýnek, muž, řekněme, na takovou nejenom čistou, ale i špinavou práci v hnutí ANO. Hele, ale takhle, Lucko, samozřejmě, trochu se za tu teorii i stydím, se přiznávám, protože já sám strašně rád říkám, že někdy ty představy o tom, jak funguje politika, jsou opravdu paranoidní a přesně jak jsi říkala, že se to, že často ta vláda, jak jsme to viděli u mnoha vlád, rozhoduje jakoby chaoticky a že podobně nás, média, taky vidí politici, že taky jsou trochu paranoidní v tom, proč někdy něco vyšlo v ten na ten moment a v ten na ten čas a taky v těch redakcích je ve skutečnosti místy jakoby blázinec nebo chaos nebo není zrovna co vydat, tak se tam něco dá. Takže se jako ty dva světy vidí hodně paranoidně a přitom to jde trochu samospádem, ale tady jsem se nějak jako neudržel a musel jsem s touhle svojí teorií do světa. Vlastně ještě na dovysvětlenou, proč Miloš Zeman by se chtěl zbavovat Andreje Babiše, tak k tomu bych řekl jenom, že je to typická jakoby vlastnost tohohle cynika a řekl bych excelentního intrikáře Miloše Zemana, že on vlastně vždycky, když se podíváme zpětně, tak do svých někdejších spojenců kopne ve chvíli, když oni jsou v úzkých, když jsou na zemi, už z nich skoro tryská krev, tak on místo, aby jim pomohl vstát, tak je vlastně ještě dorazí. Takhle to bylo s Bohuslavem Sobotkou, takhle to bylo se Stanislavem Grosem, takhle to bylo s Vladimírem Špidlou a nedivil bych se, kdyby to též udělal Miloš Zeman vlastně i s Andrejem Babišem, který uznej Lucko je teď jako oslabený a asi začal, řekl bych, jeho pozvolný pád, že už se to zřejmě neotočí, že veřejnost vidí, že nezvládá jak tu zdravotnickou krizi, tak vlastně tu ekonomickou a že jako najednou působí chaoticky a dojmem člověka, který neví, jakoby, co má dělat. A Miloš Zeman si toho jakoby správně vtipnul.
To je dobrý tenhle.
A teď jenom ta motivace, jaká je Miloše Zemana, proč potřebuje úřednickou vládu, proč mu sakra nestačí ten jeho bývalý kamarád Andrej Babiš. No tak Miloš Zeman chce, aby dostavbu jaderné elektrárny Temelín ten kšeft století dělali Rusové, možná Číňani, a potřebuje, aby to nějaká vláda, než on odejde z úřadu, zařídila. Andrej Babiš, ku podivu, má blíž k západu, asi protože tam má spoustu svého biznisu v Německu a ve Francii, takže to nechce východním zemím dát, a Miloš Zeman potřebuje zřejmě takhle nějak, jakoby, já nevím, nechci přímo říct splatit svoji prezidentskou kampaň, ale potřebuje, aby to nějaká vláda rychle zprocesovala, urychlila a dostal to ruský Rosatom nebo čínská firma, jejíž název neznám. Příští rok má proběhnout takzvané územní rozhodnutí, ale to nejdůležitější se odehraje v roce 2022, kdyby měl být vybrán dodavatel. Jenom připomínám, že Miloš Zeman na Pražském hradě končí nejpozději v březnu 2023. Konec šílené teorie Václava Dolejšího.
No ještě, jak si právě zmiňoval to, jak Miloš Zeman vycítí teda tu slabost, tak myslím, že ho na tom láká speciálně ta osoba Andreje Babiše, protože to byl opravdu jako, je to silný politik, silný hráč, a pro Miloše Zemana to může být otázka nějaký jeho bizarní cti sundat zrovna Andreje Babiše. Mě teda na tom, na té teorii, i když už s ní chceš skončit, jo? Tak jediný, co mi na tom není jasný, jak vlastně by toho Miloš Zeman měl dosáhnout té úřednické vlády, protože ano, může se dohodnout s komunisty, s SPD, ale potřeboval by k tomu nějaký hlasy opozice. A i když opozice teď teda říká, že by se mělo vyvolat hlasování o nedůvěře vlády, tak bych se teda dost divila, kdyby dělali zrovna Miloši Zemanovi stafáž tady v tom.
No, souhlasím, tak je to taková jenom moje šílená hypotéza. Ale takhle řekl bych, že vlastně Miloš Zeman by toho pádu té vlády dosáhl tak, že by dal, řekněme, rozkaz komunistům: Vojtěchu, Filipe, prosím tě, přestaň podporovat vládu Andreje Babiše, a kdyby celá opozice, ta dnešní, a k ní se přidali komunisté, tak by to vlastně na pád vlády stačilo, ale nevím, zdáli by to jako takhle prohlídli. Říkám, je to jenom opravdu šílená paranoidní hypotéza, za kterou se trochu i omlouvám.
Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno.
Pro nás je hrozně těžký nějak jako říct, jestli to na něj někdo ušil, nebo jestli to byla úplná náhoda, protože my vlastně o té schůzce víme strašně málo, že jo, protože
no.
Vlastně ani nevíme, kdo tam byl, hrozně se to jako rozchází, Česká televize přijde s jménem náměstka Davida Šmihlíkem, náměstka ředitele VZP, ten to zase popře, do toho tam nějakou roli hraje pan Havrlan z Ostravy, o kterém vlastně ani nejsou schopný říct, kdo ho tam pozval a proč, nevíme to téma, a jako je dost pravděpodobný, že už se to vlastně ani nedozvíme, protože byla, jako, byla nějaká možnost to zjistit v tom chaosu, který nastal těch prvních pár dní, ale teď to vypadá, že už si tak nějak jako ladějí notičky a že už jako to z nikoho nevymámíme, co se tam vlastně jako stalo. No.
My jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné.
Právě tohle zvyšuje ty mé pochybnosti, protože nikdo nám nechce říct vlastně, kdo pořádně tu schůzku svolal, kdo přesně tam byl a jaké bylo téma. V tom se vlastně ten pátek, když to všichni vysvětlovali, ty jejich výpovědi rozcházely. Jako jediný, čím jsem si jist, že když tam byl Jaroslav Faltýnek, tak bych řekl, že určitě to dominantně nebylo o pomoci amerických lékařů České republice. To, tím jsem si teda v případě Jaroslava Faltýnka skoro jistý.
Pan předseda Faltýnek zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Vondrákem a mezi jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic.
A to já bych si teda jistá byla, i kdyby tam nebyl zrovna Jaroslav Faltýnek, protože kvůli jako zahraničním vojákům se rozhodně nescházíte v mafiánském stylu v zavřený hospodě. Ještě jako to předvolání, že si ho jako z toho ministra zavoláte z ministerstva, ať si tam za váma teda dojede. To se teda fakt nedělá kvůli jako testování nebo něčemu takovým.
A řešila se problematika testů.
Přesně tak, no. A Roman Primula asi neprokou, když mu volá pravá ruka Andreje Babiše nebo takový jeho klíčový pobočník Jaroslav Faltýnek a řekne mu: nazdar, Romane, přijeď rychle tady do restaurace na Vyšehradě. Tak je to pro mě překvapivé, že ministr plukovník...
Jsem v podstatě plukovníkem v záloze.
Plukovník takový... autoritativní chlap, že nedokáže říct: Jardo, jestli něco potřebuješ, tak za mnou přijďte na ministerstvu, tady na barák, já tady ještě jsem třeba do půlnoci.
Pokud ta armáda něco dává, tak to je schopnost nějaké orientace v prostoru nějaké základní návyky a schopnost určitého manažerského řízení.
To mě zaskočilo. No. Víš, jakože kdyby to byl nějaký začátečník typu Adam Vojtěch, tak třeba do toho, do té pasti jako skočí, ale tady u Romana Primuly mě to fakt překvapilo.
No tak zase jako je pravda, že on je od hrozně obklopený lidma z okolí Andreje Babiše. Jo, nejen jako, že mu volá Jaroslav Faltýnek, ale pracují tam lidi z marketingového oddělení hnutí, ano, jsou prostě kolem něj všude. Ale jako je teda pravda, že mě to taky trochu překvapuje, protože mě Roman Primula přijde až trošku jakoby paranoidní. Teďka vykládá, že si myslí, že ho odposlouchávali a má nějakou ochranku, což teda jako nemůžem přičítat jeho paranoje, protože o tom nerozhoduje on, jestli tu ochranku dostane. Ale jako opravdu teď tvrdí, že ho třeba odposlouchávali a pak se prostě jako vydá do RIA na Vyšehradu.
A přesně tohle je ten problém.
Zdraví vás Julana Humpálová
a Eva Soukeníková.
Jsme autorky podcastu Checkpoint, 10minutovky o dění mimo české hranice.
Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty.
Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte nás a pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte.
Děkujeme.
Posloucháte Vlevo dole, dneska se s Luckou bavíme o tom, jak neuvěřitelným způsobem skončil Roman Primula, který tady měl po porážce první vlny epidemie, měl rozdrtit i tu druhou a nějak se mu to zatím nepovedlo. Lucko, ještě taková zajímavá věc. Roman Primula to vlastně odnesl, odchází s docela velkou ostudou, ale zároveň všichni říkají, je to velký odborník, ať nějak zůstane na ministerstvu zdravotnictví nebo v krizovém štábu, ať nám dál radí, protože my bychom to bez něj třeba tak dobře dál nezvládli. Ale řekni mi, není divný, že to nějak neodnesl Jaroslav Faltýnek, jako on vlastně jenom rezignoval takovou, řekl bych, takovou jako formální prostě funkci prvního místopředsedy hnutí, ano, ale jinak zůstává prostě ve všech svých významných funkcích.
No já myslím, že to vlastně úplně překvapivý není, protože Jaroslav Faltýnek je jako stělesnění toho kliše, když někdo řekne, že je pravá ruka Andreje Babiše, tak to je fakt on, přišel s ním už z biznisu a Andrej Babiš ho fakt má na takovou jako nepříjemnou práci, do které se jako on sám pustit nechce.
Nebo ho nebaví?
No, Jaroslav Faltýnek je muž, který má spousty kontaktů, dokáže ledaco zařídit a vlastně už takovýchhle skandálů měl několik a nic ho jakoby úplně nedokázalo odstřelit. Jako, myslím, že úplně nejvíc to bylo vidět, když na něj prasklo v policejních odposleších, že se potkával současně s lidmi z Kapše kvůli tendru na mýto a současně s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, ten mimochodem teďka taky ve funkci končí, ale Jaroslav Faltýnek pořád zůstává. A dokonce v těch odposleších zaznělo i, že teda jako je potřeba dělat to, co chce Kapš. No a
taky Lucko se potkávali vlastně po hospodách a restauracích, což je taková...
Ano, je to takový jeho modus operandi. Jaroslava Faltýnka. Stejně tak je...
Je to takové jako motrovské.
Stejně tak je jako jistým způsobem zapletený do toho brněnského skandálu Stoka. Tam je teda mimochodem vtipný, že kvůli tomuhle skandálu, kdy vlastně Brno muselo zrušit celou svoji buňku, kterou zakládal právě Jaroslav Faltýnek a i se v tom nějak angažuje jeho syn, tak právě jako trest za tohle měl skončit jako první místopředseda, ano, jo. Takže už vlastně přišel po druhý o stejnou funkci. Tak to se fakt vyplatí. Jeden trest za dva prohřešky. No a jako vždycky ta reakce toho Andreje Babiše je prostě taková, že se jakoby na oko zlobí. Možná i teda doopravdy Jaroslav Faltýnek načas přijde o nějakou část vlivu, ale nikdy to netrvá dlouho. Jeho síla teda kromě toho všeho, co jsem říkala, je taky v tom, že pro Andreje Babiše je hrozně důležitý ve sněmovně, kde řídí vlastně poslanecký klub a dohlíží na to, aby ti poslanci dělali to, co si šéf přeje. A jako třeba poslanci ANO nemají mezi ostatníma stranama moc dobrou pověst, ze spousty z nich si třeba dělají i legraci, ale Jaroslav Faltýnek je muž, který ho tam berou vážně, vědí, že když se s ním na něčem dohodnou, tak to prostě bude platit. A to je pro Andreje Babiše fakt neocenitelný. Takže jsme jako dneska, když to natáčíme, v který mohli sledovat takovou frašku, kdy teda měl jednat poslanecký klub o tom, jestli Faltýnka odvolá ze svého čela a ani se k tomu nedostali, protože Faltýnek tam nepřišel a jenom jim poslal nějaký dopis, že se vlastně vůbec nic nestalo a všechno je v pohodě. Tak to myslím, úplně to shrnuje to postavení Jaroslava Faltýnka.
Takže Jaroslav Faltýnek zůstává šéfem poslaneckého klubu Hnutí ANO, což je ta klíčová role. A mimo jiný taky předsedou zemědělského výboru ve sněmovně, kde jako buďme ještě chvilku paranoidní, může hlídat ty klíčové zákony, které se týkají zemědělství, v čemž podniká svěřenská firma Agrofert.
Ale... No to vůbec nemusíme být paranoidní, protože právě teď uprostřed krize Jaroslav Faltýnek zase oprášil ten návrh, aby byla povinná kvóta na české potraviny v obchodech. Jo? Teď to opravdu. Takže nemusíme být určitě paranoidní. Jaroslav Faltýnek tam tuhle práci dělá.
Já si myslím, že Jaroslav Faltýnek, byť to mezi nimi asi s Andrejem Babišem, už možná pár měsíců trochu skřípe kvůli tomu, že Jaroslav Faltýnek až moc na Babišův vkus uplatňoval ten svůj vliv v dopravě, jak známo, a kde si možná řešil nějaké své kšefty a kamarády a podobně, jestli na SŽDC, Českých drahách nebo na ŘSD. Takže Jaroslav Faltýnek tím, že se znají dlouho, toho opravdu hodně ví na Andreje Babiše a on se ho nemůže úplně zbavit a úplně ho nemůže odkopnout. Připomenu, že se spolu potkali vlastně trochu jako soupeři na začátku 90. let v Lovosické Lovochemii, klíčové chemičce dnešního Agrofertu, kde z jedné strany tam právě přišel 40-letý inženýr ze Slovenska, který se zrovna vrátil z Maroka, Andrej Babiš, jako zástupce slovenské firmy Petrimex a měl o tu firmu zájem, a z druhé strany Jaroslav Faltýnek jako zástupce firmy Czechmalt, která nakonec neuspěla, jak známo. Lovochemie je teda takovým klenotem a docela výdělečnou firmou právě Agrofertu. A tam se dali dohromady a od té doby vlastně toho museli hodně spolu prožít, zažít. Jaroslav Faltýnek toho musel hodně vidět a tím je podle mě, řekněme, nepopravitelným Andrejem Babišem.
Pokud jdu do parku s kamarádem, s kterým nejsem ve společné domácnosti, tak samozřejmě jít mohu, ale platí tady pravidlo, že musí mít ve venkovním prostředí roušku.
A stejně tak si musím říct, že si vzpomínám, Lucko, na rok 2012, kdy vzniklo Hnutí ANO a začalo objíždět republiku, tak tehdy s Andrejem Babišem jezdili dva lidé, Richard Brabec, to byl právě ředitel Lovochemie tehdy, a myslím, že šéf úseku zemědělství, nebo jak se to říkalo v Agrofertu, Jaroslav Faltýnek. Jaroslav Faltýnek tam vždycky v těch kulturácích a sokolovnách zařizoval, aby to jako všechno fungovalo, zatímco Richard Brabec trochu víc mluvil.
Pokud by partner byl ze společné domácnosti, tak roušku mít nemusíme.
A poslední věc, k němu si vybavuju, Lucko, jak jsme spolu ještě v Hospodářských novinách jako redaktoři byli na rozhovoru u Jaroslava Faltýnka. On měl na sobě ten oblek, nevím, za 100 nebo 200 nebo kolik tisíc, luxusní kravatu Hermes, a přitom působil, jestli si vzpomínáš, takovým tím strejcovským dojmem, takovým jako bodrým. A takhle si myslím, že on získává i ty kontakty vlastně u ostatních představitelů, ostatních politických stran i opozice, že on má takový, no někdo by řekl bodrý, někdo možná kmotrovský, takový ten styl, ahoj Fando, proč jsi nezašel s tímto problémem za mnou dřív? Vyřešíme, jasně, výjdu ti vstříc, pojď, dáme si na to panáka, pohoda.
Musím říct, že mě tím vždycky trošku připomínal funkcionáře sociální demokracie, kde teda mimochodem Jaroslav Faltýnek taky nějakou dobu působil, že je to takový podobný typ lidí. Vlastně se do ANO skoro tím úplně nehodí, protože tam se aspoň ze začátku snažili prezentovat, jako že to jsou politici trošku jako modernějšího typu. Ale jako je vidět, že tyhle ty politici tam nevydrželi a Faltýnek ano. Takže jsme probrali už končícího ministra zdravotnictví Romana Prymulu a Jaroslava Faltýnka, který tak trošku stojí za jeho koncem. A teď bychom se mohli bavit o novém ministrovi zdravotnictví, kterého by měl prezident Miloš Zeman jmenovat zítra, tedy ve čtvrtek. Tím novým ministrem se má stát Jan Blatný, je to náměstek ředitele fakultní nemocnice v Brně, dětský hematolog. Vlastně je to trošku zvláštní, že jsme tady museli 3 dny nebo kolik spekulovat, kdo to vlastně bude, že Andrej Babiš odmítl říct to jméno až do chvíle, kdy vlastně Jan Blatný dorazil do Lán za prezidentem Zemanem. Vlastně i na to jeho jméno média přišly taky úplnou náhodou, když už jsme dneska v těch všech konspiračních teorií popisoval to náš kolega z České televize Petr Vašek na Facebooku, že úplně prostě náhodou na něj narazili před úřadem vlády, ani nevěděli, kdo to je, ale tak se teda jako zeptali, jestli to náhodou nebude budoucí ministr zdravotnictví, a dozvěděli se, že možná ano.
Štěstí. To na mě působí jako docela takový jako noblesní pán, lékař. A zajímalo by mě, jak moc váhal na to jakoby vzít funkci ministra zdravotnictví v téhle chvíli a ve vládě Andreje Babiše. Podle mých informací pan Blatný nebyl první volbou, ale byl i jeho nadřízený, ředitel fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, který je známý jako docela hodně až extrémně nadšený podporovatel hnutí ANO. Ten buď tu nabídku odmítl, že to v téhle chvíli nezvládá a možná, teď už spekuluju, dneska je to paranoidní díl a možná navrhl za sebe právě pana Blatného, protože hodí se mít na ministerstvu svého náměstka.
Je třeba si uvědomit, že by to mělo být v kruhu rodinném.
Ale to, že vlastně s tou brněnskou nemocnicí si Andrej Babiš hodně rozumí a s jejím ředitelem, o tom podle mě svědčí i ten fakt, když tady byl ten nápad v první vlně koronaviru, přivez sem pacienty z Francie, tak právě zatímco v ostatních nemocnicích to tak jako trochu odmítali, tak tahle brněnská se okamžitě nabídla, že samozřejmě je připravena Francouze přijmout, ale nakonec k tomu vůbec nedošlo.
Novináři vlastně spekulovali od začátku týdne, jestli vůbec Miloš Zeman Romana Prymulu odvolá a jmenuje teda Jana Blatného nového ministra. Myslím, že spoustu z nich i jako zaskočilo, že nakonec teda Miloš Zeman řekl, že ve čtvrtek ho opravdu jmenuje. Já teda myslím, že to nebylo tak úplně jako hladký, jak to vlastně vypadá, protože jestli si vzpomenete, tak v pátek na té tiskové konferenci Andrej Babiš říkal, že už v pondělí chce mít novýho ministra na vládě a tomu teda jako Miloš Zeman řekl, že rozhodně ne a celý to vlastně protahoval, setkal se s kandidátem až v úterý a jmenování bude až ve čtvrtek. Tak samozřejmě můžeme zase spekulovat, jestli to bylo úplně zadarmo, jo? Jestli náhodou jako buď teda vyloženě Andrej Babiš to nemusel za něco vyměnit, anebo jestli to zase nebylo takový to varování od Miloše Zemana, dělej, co chci, protože vzpomeň si na Antonína Staňka, mohlo by se to celý opakovat.
No, jak říkáš, k Miloši Zemanovi to nějak nesedí a asi si nechal zaplatit docela vysokou cenu a on je v tomhle mistr těch cynických politických obchodů. Ale my máme ten dnešní díl docela paranoidní, pořád tady spekulujeme. Tady už se asi, Lucko, neodvážíme, co za to Miloš Zeman vyjednal. Nebo máš nějakou svoji tajnou teorii?
Nemám.
A nebude mi ani slibovat do příštího dílu radši?
Ne, už nebudeme slibovat radši nic. Ale nemám. Myslím, že to může být i jakoby nějaká dlouhodobější taktika. Jo, že je potřeba premiéra trošku umravnit, třeba aby nezapomínal, že Miloš Zeman pořád nad děním v republice má větší moc, než by se asi Andrej Babišovi líbilo.
Závěrem musíme říct, že tenhle díl natáčíme zrovna v úterý, kdy ODS, KDU, ČSL a TOP 09 oznámili, že půjdou společně do příštích sněmovních voleb. Chci tím říct, že oslabenému Andreji Babišovi se tady zvedá konkurence, na druhé straně vzniká druhý blok Pirátů a Hnutí STAN. Já si, Lucko, říkám, jestli to Andreje Babiše ještě bude bavit vůbec takhle pokračovat a jestli to náhodou sám nevzdá v jednu chvíli.
No, poslední dobou teda vypadá, že ho to fakt hodně nebaví a že je z toho dost unavený. Myslím, že to můžete všichni vidět na těch tiskovkách, že to není úplně ten stejný Andrej Babiš, na kterýho jsme zvyklí.
Že on přišel do vlády v roce 2013, kdy končila zrovna ekonomická krize a začal ten nádherný 7letý bezprecedentní ekonomický růst. Státní kasa přetékala penězi a on mohl objíždět republiku a všude slibovat a rozhazovat jakoby peníze, nebo aspoň rozhazovat ty sliby. A najednou je jasný, Lucko, že tu příští vládu nic pěkného nečeká a že jakoby nějaký zlepšení je v nedohlednu. Teď nemyslím jenom jakoby ty zdravotnické situace, ale i ekonomický, že to budou jakoby těžký časy a stát spíš bude dělat nepopulární opatření a nejsem si jistý, jestli Andrej Babiš u toho chce být. Já bych řekl, že ne teda.
Pane redaktore, mám pro vás špatnou zprávu. Určitě chci pokračovat.
No, tady se vždycky tak jako různí komentátoři a tak trošku se tady vždycky brečelo, že Andrej Babiš prostě může udělat všechno, že může pomalu jako zabít koťátko na ulici a ti jeho voliči mu to odpustí, že prostě je zajímá jenom to, že jako ekonomicky se mají dobře. A myslím, že tohle je věc, která se teď vlastně může hrozně otočit proti Andreji Babišovi, že teď naopak teda může udělat cokoliv, ale ti jeho voliči se bohužel začnou mít hůř a jako nebude to čím ukecat. No.
K Chtěl jsem ti říct, že když on takhle oslabuje, Miloš Zeman jde proti němu, do toho vznikají dva docela silné opoziční bloky. No to není nic prostě, co by ho v té politice mělo udržet, ale možná má takovou tu povahu na druhou stranu, stejně jako třeba měl Václav Klaus nebo Miloš Zeman, že jsou to lidé, kteří tyhle jakoby výzvy a problémy milují a naopak je jakoby to nakopne ještě k lepším výkonům. Tak nevím, no, třeba bude chtít ještě bojovat a možná ho tady podceňujeme, těžko říct.
A přesně tohle je ten problém.
Lucko, kdybych jako novinář šel na první tiskovku pana nového ministra Blatného, tak bych se ho určitě zeptal první otázku, co uděláte, když vám zavolá Jaroslav Faltýnek?
Seberu se a pojedu zpátky do Brna.
Dobrý tenhle.
Dobrá odpověď.
Tak tohle byl dnešní speciální paranoidní díl Vlevo dole.
Slibujeme v příštím dílu, že se naopak budeme věnovat jenom faktům a upozadíme naše spekulace a divoké domněnky.
Neříkal si náhodou, že nemáme nic slibovat?
Každopádně vám oba děkujeme za opravdu příjemnou a nevídanou přízeň, za spoustu mailů a podpůrných tweetů. Tohle vydání Vlevo dole bylo speciální nejenom našimi paranoidními hypotézami, ale i tím, že jsme oba leželi v posteli v pyžamu. Těšíme se na vás za týden u příštího dílu. Nashledanou.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, autoři politického podcastu Seznam zpráv Vlevo dole.
Pokud čert a Mikuláš půjdou ve skupině s mnoha anděly, tak se může stát, že k vám nedorazí.